Щоразу, коли мені хотілося згадати про рубці на спині Герберта Тручинського, я сідав з барабаном перед скляним слоїком із пальцем і, взявшись за палички, розворушував свою пам'ять. Щоразу, коли я приступав до тіла котроїсь жінки, а таке траплялося нечасто, мене все ж таки не досить глибоко переконували окремі його частини, схожі на рубці. І, подумки, я знов повертався до рубців на спині Герберта Тручинського. Нічого, однак, не зміниться, якщо я скажу про це й по-іншому. Перші доторки до тих потовщень на широкій спині мого товариша вже тоді провіщали мені знайомство і тимчасове володіння тими затверділостями, які ненадовго з'являються у готових кохатися жінок. Воднораз знаки на Гербертовій спині вже в той ранній період обіцяли мені в майбутньому заспиртованого підмізинного пальця. Але ще до Гербертових рубців і їхніх перевісток барабанні палички вже на мій третій день народження навіщували мені і рубців, і органів продовження роду, і, зрештою, підмізинного пальця. А втім, не зайве буде повернутися до часів ще давніших, ще коли Оскар був зародком, ще коли він зовсім і не звався Оскаром, забава з власною пуповиною обіцяла мені то барабанні палички, то Гербертові рубці, то принагідно розвержені кратери в молодших і старших жінок, то, зрештою, підмізинного пальця. А тоді знов і знов, починаючи від поливальничка в малого Ісусика, мого власного прутня, що його я незмінно ношу з собою, як примхливий символ свого безсилля і обмежених можливостей. Сьогодні я знов взяв до рук барабанні палички. До згадки про рубці, м'якуші на тілі, моє власне причандалля, що лише час від часу здобувається на силі, я прийшов либонь манівцями, на які мене повів барабан, щоб іще раз відсвяткувати свій третій день народження. Мені має виповнитися 30. Ви, мабуть, уже здогадалися. Оскарова мета – повернутися до пуповини. Тільки задля цього я спинився і так надовго затримався на рубцях Герберта Тручинського. Перш ніж описувати і тлумачити Гербертову спину далі, я хочу зробити одне застереження. Якщо не брати до уваги слідів на лівій гомілці, що лишилися від зубів однієї повії з ори, спереду на його могутньому, однак досить вразливому тілі, по суті не тіло, а справжня мішень, жодних рубців не було. Вони могли підступитися до нього тільки ззаду на нього можна було напасти, тільки спину йому пописали фінські і польські ножі, кинджали портових вантажників із Шпайхерзінгеля та різаки для вітрил, що їх носять курсанти з навчальних суден. Коли Герберт, пообідавши тричі на тиждень, у них були деруни, і так смажити їх уміла лише матінка Тручинська. Тонесенькі, майже пісні, а проте досить хрумкі, одне слово. Коли Герберт відставляв тарілку, я подавав йому останні вісті. Він спускав з плеча підтяжки, злущував із себе сорочку і, читаючи газету, дозволяв мені вивчати свою спину. Ці кілька годин запитань та відповідей матінка Тручинська сиділа здебільшого також за столом, розпускала старі плетені вовняні панчохи, кидала схвальні або зневажливі репліки, не минаючи нагоди час від часу нагадати про жахливу, як можна здогадатися, смерть свого чоловіка, що сфотографований і відретушований, висів під склом на стіні якраз навпроти Гербертового ліжка. Розпитувати я починав з того, що тицяв пальцем в один із рубців. Іноді я робив це не пальцем, а барабанною паличкою.
А натисни ще раз, хлопче. Не можу втямити, про котрий ти питаєш. Схоже, ниньки він у мене спить.
Тоді я натискав ще раз, уже різкіше. А, оцей,
то був українець. Щось там не поділив з одним типом із Гдінгена. Спершу обидва сиділи за одним столом, як рідні брати. А тоді той, що з Гдінгена, і каже до другого: «Ти росіянин!»
«Цього? Українець?» «Не стерпів!
Його чим завгодно обізви, аби лиш не росіянином!»
Вони спустилися з деревом віслою, а доти пройшли ще кілька річок, і в чоботі він мав купу грошей, і пів чобота вже викинув у Штарбуша, пригощав усіх підряд, і раптом на тобі оце із Гдінгена обзиває його росіянином.
Довелося мені розбороняти їх, лагідно так, як я вмію це робити. А в Герберта роботи і так по саме нікуди. І раптом українець мені каже: «Пшек ти!» Каже. А один поляк, який цілісінький день вибирає драго і мул, кинув мені ще щось, так начебто
«наці».
Ну, Оскарчику, ти ж бо Герберта Тручинського знаєш, той, що з драги, такий миршавенький типчик, схожий на шмаровоза, враз відкинув копита біля гардероба. І тільки, ну, я хотів був розтлумачити українцеві, яка різниця між пшеком і справжнім данцинським пацаном, як той взяв та й штрикнув мене ззаду. Відтоді оцей рубець. Коли Герберт промовляв «відтоді оцей рубець», він щоразу, мов би, на підтвердження своїх слів, водночас перегортав сторінку газети і надпивав ковточок солодової кави. Аж після цього я мав право натиснути на наступний рубець. Один раз або двічі. «А, отой, так це так, дрібничка. То було 2 роки тому, коли тут стала на якір флотилія торпедних катерів із Пілау. Ходили тут півнем, куди твоє діло, грали синю форму, і дівки за ними просто казилися. Але як той п'яничка опинився на флоті, і досі не розберу. Він був із Дрездена. Ти чуєш, Оскарчику, з Дрездена. Та ти навіть уявити собі не можеш, що це таке, коли моряк та з Дрездена». Щоб розвіяти Гербертові думки, які аж надто вперто поривалися до чудового міста на Ельбі, і навернути їх знов до Нойфарвасера, я ще раз натис на рубець, що його мій товариш назвав дрібничкою. «А тож, я ж би вже казав, він служив сигнальником на торпедному катері. Корчив із себе велике себе і хотів позбиткуватися над одним тихеньким шотландцем, посудина якого стояла в сухому доці. Щось там через Чемберлена, Парасольку, дідько їх знає. Я йому так спокійнісінько, як я вмію це робити, і кажу: «Стулик, кажу, писок». Тим більше, що той шотландець не розумів ні бе, ні мей, тільки щось мазюкав шнапсом на столі. А коли я сказав: «Угамуйся, хлопчику, ти тут не вдома, тут у нас Ліга націй», той недолобень сторпедно і заявляє мені:
Трофейний ти, каже, німець. Та ще й жарготить по-своєму, по-саксонському. Я йому, звісно, в зуби. Він одразу й угомонився. А за півгодини я саме нахилився по гульден, що захотився під стіл. Той саксончик дістав штрикачку і, недовго думаючи, штрик мене.